Du lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket.
Halla, så hyggelig. Hjertelig velkommen hit til Nasjonalbiblioteket, først og fremst. Noen av dere sikkert her for aller første gang. Det I så fall en glede. Jeg tror aldri jeg har sett så mye Red Bull og Monster på Nasjonalbiblioteket som I dag. I dag så skal vi jo snakke om det aller beste som finnes, nemlig dataspill. Åh, det så gøy! Jeg elsker dataspill. Jeg har gjort det hele livet. I forbindelse med at Magnus Lagabøttes Landslov fyller 750 år I år. Jeg kan godt ta en liten applaus for Magnus Lagabøttes Landslov. Det bra det! Magnus! Superstjerne! Så skal vi da snakke om hvorfor det så sabla mange spill som henter inspirasjon fra middelalderen. Vi skal se på filmer, vi skal diskutere hvor godt spillene vi snakker om skildrer middelalderen. Men mest av alt så skal vi vine av entusiasme. Og forhåpentligvis da, få alle dere som her I dag, og dere som ser på, hei til dere Twitch. Twitch, hei til dere. Til å løpe hjem etterpå for å spille masse dataspill. Det håper vi at dere vil gjøre. I dag så skal jeg og alle vi da, som her, ha gleden av å få lov til å gjøre noe annet som jeg veldig glad I, nemlig lære noe av noen som kan noe. Det det beste, jeg anbefaler det veldig ofte til folk. Og den første av de to som vi skal lære noe av, det forsker og rådgiver her ved Nasjonalbiblioteket. Mer eller mindre et geni hva gjelder middelalderen. Det Ole Albert Rønning Nordby, velkommen!
Hei, hei!
Og ved siden av deg så sitter jo en annen ruvende skikkelse I norsk offentlighet. Hun rådgiver I FRI. Hun en tydelig stemme, en samfunnsdebattant, men for meg først og fremst en helt nydelig nerd. Kristine Marie Jentoft, velkommen! Ok, Magnus Lagabøttes Landslov, pest, vikinger... Det mye å ta tak I, drager, riddere med rustning Jeg tenker det aller beste det at du bare kort kan minne oss om hva det vi snakker om her, Ole Albert Hvilket tidsrom det vi fokuserer på? Hva det som kjennetegner denne epoken?
Ja, middelalderen jo en periode som liksom, forskere sier at middelalderen strekker seg fra liksom, år 500 cirka etter at romerriket I vest faller fra hverandre til liksom, cirka 1500 og der det masse greier som skjer rundt der som kan gjøre at vi sier at middelalderen tar slutt reformasjonen for eksempel Så det en sånn periode på 500 år, og så I Norge så sier vi gjerne liksom at den middelalderen begynner når vikingtiden tar slutt I cirka år 1000 da. Så det vi en periode på 500 år I Norge, kanskje, som vi kaller vikingtid, eller middelalder da. Ja.
Da har vi det på plass. Alle kan nå alt om når middelalderen var. Det veldig bra. Kristine,
ja.
Hvilket forhold har du til spill som inspirert av middelalderen? Altså... middelalder-tematikk og så videre. Hvordan har de vært viktige for deg?
Med tanke på hvor mange tusen timer det har gått I middelalder satte spill, så vil jeg si at jeg har et nært, nesten lidenskapelig forhold. Om det var ment sånn eller bare ble sånn, det litt vanskelig å si. Men ja, nei, jeg tror at jeg har drept et par tusen mennesker, slakta en par hundre drager, og brutt både Magnus Lagabøtt sine lover og alle andre sine lover.
Ja, det perfekt. Det perfekt. Ja, ja, nydelig. Gjerne applaus for det, altså. Digitale lovbrudd, det heier vi på. Og det jo et spesifikt spill da, som ligger ditt hjerte nært, og det jo den nydelige Skyrim.
Ja, det ganske unektelig at jeg tror der jeg har brukt flest tusen timer nok Skyrim. Jeg tror jeg begynte med å kjøpe det originalt på PC, så på PlayStation 3, så på PlayStation 4, så kom jeg ut og skape som kvinne, så da måtte jeg kjøpe det på nytt på ny Steam på PC, og så har jeg det også på Switch. Så jeg har spilt noen runder I det, brukt veldig mange timer. Jeg prøver å gjøre noe litt forskjellig hver gang jeg spiller det, får ikke det så veldig godt til. Fordi hver gang jeg starter opp, så har jeg bestemt meg for at nå skal jeg endelig være sånn stor lesbisk karakter med to økser og gå kappa av hoder, og så går det cirka fem minutter, og så driver jeg og sniker rundt med pil og bue. Og for alle som har spilt Skyrim, det noe som skjer.
Ja. Jeg liker veldig godt at det var sånn 15% av salen som lo. Hvis den kjente seg en stealth archer forresten. Ja.
Så til nød, jeg tror det lengste utenfor den boksen jeg har klart å komme, å gå full sånn fire mage. Det hender det jeg gjør. Det veldig gøy.
Ja, det gøy. Ja, det
gøy. Føler jeg meg veldig sånn humlesnurt.
Helt perfekt. Alle trenger å føle seg litt som humlesnurr iblant. Vi skal snakke mer om Skyrim senere, men akkurat nå så det du som skal få skinne, Ole Albert. Og da begynner vi med å bare kikke på dette her sammen. Se på dette. Agnus revenit os, Christus in os patri.
Det så bra!
Det så bra! Åh. Dette altså Pentiment. Ja. Et fantastisk Agatha Christie-aktig mordmysterie som satt til reformasjonen I middelalderen. Mm. Altså tiden der hvor kirken begynner å miste sitt jerngrep over folks private økonomi. hva det du liker så godt med Pentiment?
Altså det så mye, og jeg kjenner nå det en stund siden jeg har spilt det nå, jeg kjenner når jeg ser den traileren, så får jeg sånn, det klør I fingrene til å begynne å spille igjen. Jeg må hjem og laste det opp på Xboxen, kjenner jeg. Men nei, altså det jo både en kombinasjon av at det et spill som på en måte tar denne perioden veldig seriøst, på en måte, eller den liksom, den prøver å vise mangfold og folk som forholder seg til tro og religion på litt ulike måter, det kan vi snakke mer om etterpå kanskje. Men nå ser dere jo spillet I bakgrunnen her, og jeg tenker at det som mest slående med det jo den visuelle stilen, altså den har den her uttrykk som veldig inspirert av sånn 1500-talls tresnitt, men hvis dere så nøye etter I traileren, så dette et spill som veldig interessert I liksom historiens lag, at ting endrer seg, og at liksom fortiden alltid med oss hele tiden, og hvis dere så nøye I traileren, så ser dere at det noen av disse karakterene som ikke ser ut som sånne 1500-talls tresnitt, de sånne gammeldagse middelalderens manuskriptillustrasjoner. Og det fordi de liksom de gamle. De de som tilhører den gamle verden. Og det også, I disse snakkeboblene til folk, så vi også noen som, altså skrifttypen forandrer seg, basert på hvilket samfunnslag man tilhører. Det bor en trykker I denne byen som driver med boktrykking, og hans tekst kommer inn I snakkeboblen som en sånn trykk, da, mens de andre blir skrevet for hånd. Så sånn utrolig sånn der sammensmelting av stil og innhold som helt unik, tror jeg.
Ja, det et helt fantastisk spill som alle må spille, rett og slett. Nå skal vi begynne å dykke ned I dette. Vi har satt opp samtalen I dag nesten som kapittelbasert, der vi ser på da typisk middelaldertematikk, og så diskuterer vi spill tilknyttet denne tematikken. Og når vi først I middelalderen, da det vanskelig å komme unna krig. Eller strategisk krigføring, kamp og så videre. Det jo mange nivåer av dette. Og her var du veldig gira på å snakke om Crusader Kings 3, Ole Albert.
Ja.
Hvorfor det? Hvordan det man spiller det?
Du spiller det jo fra et sånt kartperspektiv, sånn globalt perspektiv på en måte. Og så kontrasten, eller det som spesielt med Crusader Kings 3, hvis du sammenligner med andre typer sånn strategiske krigsspill, Medieval, Total War for eksempel, som sikkert mange kjenner, så det jo sånn at I andre spill så kontrollerer du på en måte en stat, ikke sant? Mm. Du kontrollerer en stat som henger sammen, som helt sånn, den funker som bare det, mens I Crusader Kings 2, eller 2 og 3 for så vidt, så kontrollerer du et menneske. Du kontrollerer en person, som, og makten, liksom styringen av et kongerike I middelalderen I Crusader Kings 3, det handler ikke om at du styrer en sentralisert stat, du styrer personlige relasjoner.
Ja.
Så du snakker med folk, du gir gaver til folk, du gifter bort barna dine til stormenn.
Og det lønner seg?
Det lønner seg som bare det. Noen ganger går det skikkelig gært. det det alle som har spilt dette spillet har liksom sine sånne historier, da, og det det som så utrolig vakkert med det.
Mm. Opplever du det som en korrekt fremstilling av perioden, middelalderperioden?
Ja og nei. Altså det som gøy med det at det har liksom satt dette politiske systemet, eller sånn feudalisme, som vi kan kalle det litt enkelt, da, fra middelalderen I et sånt spillteknisk, mekanisk system, og det ganske unikt. Det det har fått kritikk for jo at, og det har jo med spillutviklernes ressurser og sånt å gjøre, at dette systemet likt globalt, ikke sant?
Ja.
Du styrer Norge på 800-tallet på samme måte relativt sett som du styrer liksom Romerike I øst, det bysantinske riket, ikke sant?
Ikke sant?
Sånn var det ikke I virkeligheten.
Nei, det...
Romerike I øst var ekstremt mye mer sentralisert og organisert enn Norge var på 800-tallet. Ja. Så det en sånn mangel på kanskje sånn variasjon eller, som ikke fanges i spillet.
Nyansering, ja. Mm, ja. Ok, da har vi hatt overblikk på krigen. Nå skal vi mer ned I det strategiske på slagmarken, og da skal vi snakke om Mount & Blade 2 Bannerlord. Det jo et spill du veldig glad I, Kristine.
Ja, det har vært veldig moro.
Fortell om det. Dette jo langt mer hands-on. Hva det som så tiltalende med denne formen her for krigføring?
Nei, det, altså, det som gøy her at du begynner liksom, egentlig med litt kartoleggende, og så angriper noen, og så får du være med I selve slaget. Ja, og være herrføreren på mange måter, og så kan du også modde det sånn at du kan være bare en av de tilfeldige stakkerne som visste hodet. Og det kan være både gøy og kjipt det.
Det veldig hands-on da.
Det veldig, veldig hands-on, men så du liksom med, og du kan stå, sånn som på det vi ser nå, jo at han står på en sånn bakketopp og kommanderer herifra, det kan man gjøre, eller så kan du være midt I det. Ja. Og kitte spyd I ansiktet på motstanderen din og hjelpe til, og vanligvis så... Har du liksom også muligheten til å kle på deg I egen rustning og ta på liksom bedre utstyr og sånn, og så kan du også dele ut bedre utstyr til en del av folka dine da, I tillegg for å ruste de bedre, og så være med og forsøke å da utslette motstanderen, og så får man også da inn reinforcements, altså forsterkninger underveis I tillegg, ja. Som gjør det veldig spennende og hektisk og kaotisk.
Hvorfor funker akkurat dette så bra I middelalderen? For det jo et av de absolutt mest populære spillene I serien også.
Jeg tror det har noe med liksom, formasjonene og liksom, den typen våpen og sånn som man bruker. Hvis vi skulle satt det I dag, så hadde vi bare trykket en knapp og så hadde vi kjørt en drone over. Eller noe sånt. Ja, ikke sant. Det litt, litt mer urettferdig og litt mindre spennende. Og da må vi ha litt mer samfunnskritikk involvert. Mens her så det liksom, det kanskje lett og liksom putte det på sånn likefotstype greie med samme nivå av våpen og samme de nivåene der da, men det kan sikkert være noen annen grunn også. Jeg ikke super ekspert.
Det kanskje lettere mulighet til å være helt også da, på en måte.
Noe som akkurat dette spillet viser godt da, som var en ganske sånn kjent dynamikk I middelalderen, det jo øyeblikket der ganske ubevepnete forsvarsløse bønder blir fullstendig overkjørt av tungt kavalleri.
Ja.
Og det veldig godt beskrevet I Mount & Blade, eller det nådeløst. Ja. Sånn var det I middelalderen også.
Den, og nå ser vi jo de flykter, og det også en ting du kan gjøre å løpe etter de og stikke de I ryggen. Ja. Og det kan jo bli ansett som litt lumpet.
Men det
det gjør at de har mindre krigere, og det skjedde.
Og det skjedde også virkelig, ja. Absolutt.
En korrekt fremstilling av epoken der. Også, ja. En helt annen krigsvariant som ganske langt mer banal og humoristisk har vi tatt med her, nemlig Chivalry 2. Ah, for et spill! Dette ser jo alle her at det noe helt annet, åpenbart, de som ser på denne gameplayet. Dette et online-spill. Hundrevis av mennesker tar ulike roller, som riddere eller lignende, og så hamrer man bare løs på hverandre, rett og slett, når man ferdig med det og går hjem for dagen. Dette her, dette ikke realistisk, eller...
Det ikke så gærlig, altså.
Det ikke så
Eller altså, det overdrevet, det veldig overdrevet. Men middelalderen hadde jo sånne, sånne liksom, det folk vant til å tenke på jo disse turnering, sant, med riddere som rir mot hverandre på hest på lands og sånn. Men man hadde jo også det man kalte for melee, eller sånn, som egentlig var et slags sånn simulert slag, som ligner litt på dette, der hvor folk på en måte slo løs på hverandre og sånn.
Ja, der de adelige satt og jublet og...
Ja, det var de adelige som slåss.
Oh, ja, det var det.
Så de både jublet og slåss, men det var ikke så blodig som dette.
Nei, dette voldsomt.
En sånn adelsmann var verdt alt for mye penger til at du bare kunne drepe han. Så det var ikke noe lurt.
Men de hadde råd til å gjøre det på gøy.
Ja,
for dette her, apropos gøy, dette ser jo unektelig veldig gøy ut, synes I hvert fall jeg. Hva det med Glavold som så gøy, Kristine?
Nei, altså, jeg tror det åpenbare svaret at det gir deg muligheten til å gjøre ting du ikke kan gjøre på ekte. Du kan ikke bare plukke opp et sveid og gå ut og smelle til noen I trynet.
Og det skal vi være glad for.
Og det vi veldig, veldig fornøyd med. Og så det at Det noe litt sånn brutalt og rått med det hele som kan appellere til mange av oss. I tillegg til at man føler seg liksom... Altså det den der virkelighetsflykten. Du føler deg som en helt annen person enn den du Jeg kan ikke... Altså jeg har vært den karakteren vi nå ser som driver og løper rundt og smeller øksa mye trynet på folk. Og det en helt annen person enn den pasifisten Kristine Jentoft der. Ja. Sånn til vanlig, som sånn der vi må slåss med ord og gjøre sånne ting. Og så kommer jeg hjem og så skru på PC-en og så begynner jeg å smelle økser I ansiktet på folk. Så,
gjør som jeg sier, ikke gjør som jeg gjør.
Ja, digitalt.
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 Vi skal videre til en ny kategori I denne nydelige panelsamtalen vår. Og den kategorien her, den gjennomsyrer jo mange spill. Men den spesielt til stede I spill som lar seg inspirere av middelalderen. Og det religion. Ligger noe sånn gregoriansk munkekor her I bakgrunnen nå, tror jeg. Vi var jo innom dette tidligere, men la oss fokusere på Pentiment her. Ja. For det spillet her, det, du sa det, det gjennomsyres av religion. Kan du ikke fortelle litt om hvem vi spiller som, hvor vi og så videre?
Vi I et kloster som ligger I Sankt Bernards passe, det vel, som ligger liksom mellom, mellom Tyskland og Italia. Og dette jo et spill som ekstremt inspirert av Umberto Eco og Rosens navn, ikke sant? Så det jo hele denne settingen med at du løser et sånt mysterium I et kloster, og det kommer jo derfra på en måte. Men så det jo også en, en historie som, for, som du sa I sted, altså, som finner sted I en liksom, brytningstid. Det som du spiller gjennom at reformasjonen så vidt begynner å komme til dette klosteret. Og du har liksom personer med veldig ulike religiøse bakgrunner som, som motiverer dem, altså som har en del å si for hva de gjør. En av de viktigste personene I dette, dette mysteriet jo en sånn ankorit, som det heter, altså en, en nonne som stengt inne I en sånn celle, som bokstavlig talt murt igjen, hvor hun da skal være inne hele tiden og på en måte leve I tråd med, med på en måte guddommelig inspirasjon, og det var også sånn som folk faktisk gjorde I virkeligheten.
Og få på en måte åpenbaringer og sånn ved å være
Nettopp,
der inne.
Ja.
Stenge ut alle andre inntrykk.
Ja. Nå stenger vi oss inne for a game. It got better.
Ikke sant. Men det som spennende med det også, jo at det viser jo på en måte at forskjellige mennesker har veldig ulike holdninger til denne religionen. På den ene siden så liksom gjennomsyrer det hele samfunnet. Jeg ble veldig slått når jeg begynte å spille dette av liksom hver gang folk hilser på deg eller sier ha det, så det liksom Gud velsigne deg, Andreas.
Ikke sant? Gå med Gud og...
Ja, gå med Gud. Og, og liksom at det ligger så dypt I kulturen, men på den andre siden så viser det jo også mennesker som på en måte ikke lever I tråd med reglene, ikke sant? At dette det ikke sånn at folk, dette ikke totalitært samfunn, så folk, du har, her har du munke, homofile munker for eksempel, som vet at det de gjør ikke I tråd med de reglene som, som de skal etterleve, men som gjør det likevel, og som har liksom indre konflikter knyttet til det. Så det en sånn veldig sånn nyansert og menneskelig fremstilling av religion I middelalderen, som jeg tror, liksom, jeg hadde latt studenter spille dette også, så kunne vi diskutert etterpå. Jeg tror det veldig mye å hente fra dette spillet.
Var det såpass dramatisk I virkeligheten som det vi opplever I Pentiment, at det et enormt opprør mot kirken, og de brenner ned kloster, og det helt kok?
Ja, ja, altså det opprøret som vi ser I Pentiment, det jo det tyske bondeopprøret I 1520. Så det jo, det jo det faktisk, det jo faktisk noe som skjedde. Og det ble jo brutalt slått ned på, og det jo da kjent også som et sånt øyeblikk der hvor Martin Luther, ikke sant, disse bøndene tror de har Martin Luther I ryggen, og så ser han hvor ille det blir, og så bare, dette vil jeg ikke vaske hendene sine for det.
Kan du kort bare si noe om hvordan var reformasjonen I Norge på denne tiden? Lignet det på dette?
Nei, egentlig ikke, fordi reformasjonen I Norge blir liksom, den kommer ovenfra. Den det danske kongen som måtte tvinger gjennom. Så folk I Norge på 1500-tallet var veldig katolske, så vidt vi vet. Altså, vi har veldig lite tegn på faktiske protestanter, sånn troende protestanter I Norge, annet kanskje enn noen få I Bergen. Da. Ja. Så det kommer liksom den danske kongen som innfører med våpen I hånd. Ja.
Ok, som vi stadig ser eksempler på I samfunnet rundt oss, også I dag, maktkamp og religionskonflikter og de høye herres problemer, det angår jo sjelden majoriteten av oss. De som bare forsøker å leve sine beste liv, så godt det lar seg gjøre. Og det å bare forsøksvis leve så godt som mulig, under ganske enkle kår, det beskrevet godt I Medieval Dynasty. Kristine, et av dine favorittspill, eller?
Ja, det koset meg mye med. Nå har jeg, jeg har ikke fått testet co-op-modusen som har kommet nå, sånn at vi kan spille flere, men jeg har spilt en del alene I det. Og det som gøy der jo at du jo bare en sånn vanlig, vanlig potet av en kiss, som får da et sånn plott med land, og så skal du bygge opp et lite samfunn der selv. Men du må liksom ta, det jo forholdsvis lett survival, det ikke sånn, sånn som en del andre survival-spill som ekstremt ekstremt kompliserte, men...
Ja, for hva et survival-spill?
Altså det et overlevelsespill, så du må liksom ta vare på de nødvendighetene du har, så du må liksom spise I Medieval Dynasty, så kan du bli skitten, og da kan du bli syk og svart.
Ja, da døde du jo I middelalderen hvis du blir skitten.
Så, så da må du dyppe deg ned I vannet litt. I tillegg så du ikke supersterk, du har ikke super du har ikke superevner, og du har ikke bra utstyr, så hvis du møter en ulv, så kan det være lurt å løpe.
Ja, ikke sant.
Det ville jeg nok gjort på ekte også.
Ja, for det bare dette det går ut på. Opplever du det som en troverdig fremstilling av middelalderen?
Nei, altså, ja med nei på. Altså, helt troverdig vil du aldri bli, fordi at du jo ikke berammet av de samme liksom, fysiske rammene, sånn som jeg kan løpe mye lenger I Medieval Dynasty enn jeg kan gjøre på ekte.
Ikke sant.
Det såpass ærlig skal jeg være. I tillegg så det jo veldig mye flere sykdommer som kunne vært med. Tilgangen på mat det kanskje for lett. sånne ting, men, men jeg synes de gjør et godt stykke arbeid I å forsøke å gi deg et sånt innblikk da, som nok noen utviklere med enda mer kunnskap om overlevelsesmekanikker I spill nok kunne bygd videre på og lage det enda mer, enda drøyere.
Det vi ser på sånn værmessig her minner jo rett og slett om det som utenfor døra på Nasjonalbiblioteket I dag. Hvor dette satt? Det noe som minner om Norden her, eller det...
Altså, det vel ment, å, det husker jeg faktisk ikke, men det vel ment å være sånn Østeuropa-ish, hvis ikke jeg husker feil. Det I hvert fall den viben jeg får når jeg spiller det.
Ja, får du det også, Robert?
Ja, yes, det litt vanskelig å si her, tror jeg, men det, det kan gå, det stemmer sikkert det. At det, det, det.
Da sier vi det. Det satt I Østeuropa. ja, men det ser jo kjempespennende ut. Den drømmen, den fantasien om å kunne leve et helt vanlig liv I en annen tidsalder, det har vi jo sett på hele livet, tidsmaskin og sånne ting. Mm. Det derfor du spiller det, eller?
Ja, nei, altså... Jeg tror jeg spiller det for kosen, egentlig.
Et komfortspill.
Ja, du bygger ditt eget hus, og du bygger liksom ditt eget landbruk, og du må slå gress og dritt og møkk, og fiske og holde på, liksom. Og det, jeg tror det liksom den roen, og så må du bare kommunisere med de fra de andre landsbyene, og gjøre ting for de for å tjene penger, eller for å få bedre standing, eller et eller annet. Og så skal du da bare liksom vokse opp og starte et dynasti, da. Så det forholdsvis... Forholdsvis rolig, og det ikke sånn som I andre spill, hvor det går veldig, veldig kjapt hele tiden.
Nei. Du og jeg, vi får veldig mye kjeft av kolleger av oss, av at når vi ferdige med å jobbe, så spiller vi spill som går på å jobbe mer.
Ja.
Bare, som du sier, klippe gress og sånn. Men, det også en form for virkelighetsflukt, ok? Ok, fra det å overleve I veldig enkle kår, til noe helt annet. Det vi skal se på nå, det jo eksempel på hvilke muligheter spill har, som ikke historiebøker har. Nå skal vi se en trailer for et spill som har tatt en av de aller viktigste hendelsene I middelalderen, og beskrivelsen av den, og tenkt hva om det faktisk var så billedlig, sånn som det beskrevet I historiebøkene. Se på dette.
These things... Where do they come from?
From all of us. From what we do to him.
Can you stop it?
I don't know. But he's my brother. And I would die for him.
Vi kan godt klappe for det, altså. Det så gåsud. Det så gåsud. Dette her altså A Plague Tale-spillene som beskriver pesten som herjet I Europa, her som en faktisk fysisk fiende da, en bølge av rotter som, som på en måte vasker over kontinentet Ole Albert, fortell kort om denne pestpandemien og ikke minst hvor viktig den ble for Norge da.
Ja, det jo en sykdom som kommer til Europa på 1340-tallet antagelig fra Kaukasus et sted, det en lopp Da, som sitter på disse rottene. Så det jo...
Det ikke selve rotten.
Ikke selve rotten.
Det skulle vært en bølge av lopper. Som...
det en bakterie som sitter I de rottene. Så vidt, nei, i de loppene, så vidt jeg skjønt, så sitter loppene på rottene. Og så
ikke sant,
rottene,
ja. Der, de bare bærere.
Ja, bare bærere. De har fått et ufortjent dårlig rykte, disse rottene. og så kommer den jo da langs handelsveiene, da, ikke sant, som knytter Europa til Asia, og så havner den jo da I, som kjent fra ungdomsbøkene, ikke sant? I Bergen,
Bjørgen. Ja, alt I Bergen!
ja. Og da tok den jo livet liksom en tredjedel av befolkningen, da. Så det var jo det som var krisa. Og den førte til I Norge var jo at, og egentlig I resten av Europa, var at du fikk en enormt mye lavere befolkning, ikke sant? Mm. Og da mangler du arbeidskraft. Og så blir det vanskeligere å tjene seg rik på eget land, for eksempel, for det må du leie ut til folk, ikke sant? Og de døde, så da blir det verre.
Ja, ikke sant, ja. Kristine, det ikke helt magisk at spill kan gjøre sånn som dette?
Jo, absolutt. Det der ble jo veldig sånn tett på. Jeg kjente jeg fikk pest bare å se på.
vi skulle hatt en sånn rotte-warning, det beklager vi.
Og jeg har hatt rotte som kjeldur faktisk, men nei, jeg synes det veldig kult hvordan vi kan bruke spill som et sånt medium for å sånn som du sa I sted, liksom gjøre det så billedlig som mulig da, på den måten der, og det er veldig kult, og så blir det veldig sånn Det blir jo en slags overdrivelse av hvordan det var, men som gir et sånt som medier ofte elsker å gi da, for å gi et bedre inntrykk av ting. Og jeg elsker jo den funksjonen som spesielt dataspill har, hvor de kan gjøre det på den måten, er utrolig bra, for da blir du så satt inn I det, så du lar deg rive med som veldig automatisk.
Ja.
Og da blir du engasjert.
Ja, det gøy. Vi snakket om religion tidligere, altså tro. Og nå det på tide å snusse litt på det som over det, I hvert fall I ordets rette forstand, nemlig overtro. Her, altså overtro jo nødt til å være den mest brukte inspirasjonskilden I alle spill. Kristine. Det ikke det da?
Jo da, og når vi liksom I middelalderen så har du så utrolig mye du kan putte inn sånn overtromessig ja. Det liksom, det drager, og det drauger, og det troll, og det vetter og det gudene vet hva du ikke, altså du kan bare gå I hvilken som helst sånn lorebook type greie og bare putte inn det I middelaldersetting og så det stort sett gud da
ja. Og så det jo noe med den virkelighetsflukten også da, sant? At det var et spill fra Funcom, norske Funcom, som heter Secret World der hvor hele premisset var hva om alle konspirasjonsteorier I verden var sanne og det jo gøy at spill kan gjøre sånne ting. Vi skal se på Skyrim til å begynne med. Her møter vi jo alle slags skapninger egentlig, men la oss begynne med to grupper som jo behørig dekket I nordisk middelalderhistorie. De store og de små. Kjemper og underjordiske. Opplys oss, Ole Albert.
Nei, dette jo mytologiske figurer da, og Skyrim jo veldig sånn jo satt der sånn der fantasi-Norden, liksom. Og disse kjempene for eksempel jo viktige sånne figurer I norden mytologi, ikke sant? Men også, og det ikke bare I Norden, det hele den europeiske på en måte, kulturkretsen har denne ideen om kjempene, gjerne som sånne mytiske figurer, sånne grunnlegge byer, sånn som det, ikke sant? Så de veldig viktige da, og så de kanskje ikke så liksom, I Skyrim så jo disse kjempene litt sånn neandertaleraktige på en måte, og det ikke sikkert de var helt forstått på den måten I middelalderen. Men så har man jo også den ideen om de underjordiske, og de liksom feer ville man kanskje kalt det I en engelsk setting, for en fairies, ikke sant? Det disse som, I middelalderen så tenkte man at det var de som bodde I gravhaugene, ikke sant? Det er de underjordiske som befolker disse monumentene fra fortiden som vi ikke helt vet hva ikke sant? Og inni der bor det noen. Og I Norge har man jo den ideen om at de bor I fjellene og sånn, ikke sant? Også, som vi også finner I norrøn mytologi. Så det jo en sånn veldig dyp sånn tanke da, om at det noen liksom, det noen der. Som litt skumle og litt spennende.
Hva din favoritt overtroiske figur I Skyrim?
Det et vanskelig spørsmål. Altså, jeg elsker jo Draghi. Men det så basic answer.
Det lov å være basic.
Nei, det ikke det. Så jeg tror jeg skal gå for noe litt hakket mindre basic, og det Draugr.
Ja.
Karakterene.
Kjempespennende.
Selv om de, så vidt jeg har skjønt liksom mytologien, så ikke de like mye inne I alle disse gravgreiene I mytologien. De mer sånn ut på sjøen.
Vi møter de mye I islandske sagaer faktisk, disse draugene, om at og det liksom middelalderens zombier. Altså. De de døde som ikke har slått seg til ro.
Og det jo nettopp det som skjer I Skyrim.
Akkurat det som
skjer I Skyrim. De går jo opp av graver for å ta det.
Ja.
Så det forferdelig. Det grusomt.
Ja. Veldig gøy.
Veldig gøy. Vi skal innom kanskje fjorårets og et av tidenes aller beste spill, Baldur's Gate 3. Ja! Rollespillentusiaster på alle rader her på Nasjonalbiblioteket. Baldur's Gate 3 jo et rollespill som satt til Dungeons & Dragons-universet, og hele D&D-universet jo basert på Tolkien sine fantasy-troper, som igjen basert på middelalderen. Fortell om det, Ole Albert.
Tolkien var jo middelalderforsker. Han forsket jo på engelsk litteratur, særlig, og språk, gammelengelsk, fra tidlig middelalder. Og han putte jo veldig mye av disse tropene som han kjenner fra, ikke sant, angelsaktisk poesi, for eksempel. Hvis dere husker den der talen før slaget på Helm's Deep, I Ringnes Herre, hvor Kong Theoden står der og sier Where is the horse and the rider? Ja. Det jo altså, tatt nesten direkte fra et angelsaksisk dikt. Så det han baserer seg veldig på middelalderens kultur, og derfor så jo Ringnes Herre også veldig hard, en veldig sånn middelalder etos på en måte. Og det jo via, eller fra Tolkiens på en måte utrolig sånn... overbevisende og karismatisk univers, da, så kommer jo veldig mye av disse fantasimotivene inn I spillkulturen også. Altså, hvis vi hadde luka ut alt som var fantasy fra middelalderspillene, så hadde vi hatt, jeg vet ikke, 10% igjen eller noe. Det jo veldig mye av middelalderen I spill som fantasy I spill, egentlig. Ja.
Rollespill. Du glad I det, Kristina? Har du spilt det mye?
Om jeg og I hvert fall Baldur's Gate 3. men det som var gøy der var jo først og fremst det hovedspillet jo character creatoren der og så kan du begynne med resten. Og etter 20 timer så du endelig klar til å spille historien som gir deg over 100 nye timer med kos. Og det som var gøy der var at du kunne også spille det med venner og kose deg sammen mens du samtidig rollespiller her fra Dumont, så det liksom nesten digital Dungeons & Dragons på et sett og vis. I tillegg så historiene ofte så godt skrevet, og du må ta valg. Mm. Og de valgene har konsekvenser, og de vil kanskje komme og påvirke deg på helt bizarre, rare vis. Sånn som et kjempegøy eksempel fra Baldur's Gate 3 at du kommer over en vindmølle, hvor det noen fiender som har bundet fast en stakkars kis til denne vindmølla, driver og spinner han rundt. Og så kan du da jage vekk disse folkene, eller knerte de, eller prate de vekk. Og så kan du prøve å få slippe igjen løs. Og hvis du da drar I feil spak, for eksempel, så stopper ikke vindmølla. Den øker I hastighet, og så skytes han langt pokker I vann. Og så ikke han brukbar til den funksjonen han egentlig var ment å ha, hvis du hadde fått han løst. Da. Og det sånn, åja, var han faktisk en litt signifikant karakter? Ja, det var han. Fin for deg.
Nei, spill den ultimate kunstformen, det bare å innse... Og hvis dere blir nysgjerrig på rollespill av dette her, så kan dere oppleve live rollespill her I dag, klokka 13.30. Mer om det senere. For vi må snakke litt om noe av det jeg synes aller mest interessant, nemlig klasseskille. For det var brutale klasseskiller I middelalderen, og spill I min mening en langt mer engasjerende måte å oppleve disse på, enn å lese om dem I bøker. Assassin's Creed-spillene. Og kanskje allermest de første spillene, skildrer jo en kamp mellom det som oppleves som et opprør mot det enorme klasseskillet I Sør-Europa da, I middelalderen. Hva kan du si om dette, Ole Albert?
Nei, altså det var jo sånn, det var jo stor forskjell på folk. Det var jo et samfunn som I stor grad var skilt mellom de som måtte jobbe, de som betalte leie til jordeiere, de som var bundet til jorda ofte I Europa, og også de som hadde og de som ikke hadde. Og så har vi jo noen eksempler på sånne opprør, som kanskje ikke så liksom, snikmyrdete som de Assassin's Creed, og mer bondeopprørete, sånn som de I Pentiment. Men denne spenningen mellom fattig og rik var der jo hele tiden på den tiden.
Mm. Og her tar du jo rollen, som vi også ser etter hvert her på gameplayet, så tar du jo rollen da som en på en måte folkets hevner, som tar igjen på adelen og makteliten. Ja. Ikke det litt deilig da, Kristine?
Veldig deilig. Som en som har som dagjobb å jobbe for rettighetsforkjempelse på sånn ryddig og pent vis, det veldig deilig å drive med litt rettighetsforkjempelse med å stikke kniver I folk. Men det er alle liker å være underdoggen, eller liker å heie på underdoggen, og det å liksom slåss mot makt liksom en av de ultimate måtene å gjøre det på. Og da liksom å ta ned dette urettferdige systemet på forskjellig vis. Da. Og det alltid gøy på et eller annet vis.
Ja, for det jo på en måte overveldende rikdom her, og det nesten liksom provoserende at man gjør det I all offentlighet, blant på en måte menig mann. Vi tar på oss det dyreste vi har, og viser oss fram for folk flest, inntil vi kutter ned alle sammen.
Det ikke så gøy å brife med blingen din når noen kommer og gjør at du ikke kan blinge noe mer.
Nei. Det jo også et viktig poeng at folk på den tiden helt rent faktisk mente at dette var urettferdig. I hvert fall mange, det jo en av lederne for det engelske bondeopprøret I 1380, han var jo kjent for å ha sagt at «When Adam delved an Eve span», altså når I Edens hage, «Who was then the gentleman?» altså, da var det ikke noen ulikheter, ikke sant? Så det dit vi vil tilbake.
Nå har vi kommet til det som kanskje kan karakteriseres som middelalderen The Game. Dette en slags middelaldersimulator, rett og slett. De aller fleste Google-søk om denne tematikken leder til Kingdom Come Deliverance. Og dette et spill som så tett på en realistisk beskrivelse av det å leve i trange kår i middelalderen som mulig. Her spiller du som sønnen til en smed, som forsøker å klatre da, på samfunnets rangstige, og når du født som sønnen til en smed i middelalderen, da kan du naturlig nok ikke lese. Og det kan du heller ikke spille. Du må lære deg å lese i spillet før du som spiller kan lese noe som helst. Så realistisk er Kingdom Come Deliverance. Du har spilt det litt, Arnold Albert.
Jeg spilte det i 15 minutter i forberedelse til dette panelet, fordi jeg skjønte at dette kom til å komme opp.
Dette viktig.
Det som skjedde var at jeg våkner opp, jeg går til min kjære far, smeden. Han sier, det en fyr nede i gata her som skylder meg penger. Kan du gå og skaffe de pengene? Jeg går til fyren, han vil ikke gi meg pengene. Jeg må slåss med han. Det går skikkelig dårlig. Så han slår meg ned. Jeg får ikke noen penger. Og så reiser jeg meg opp, og da sier han fyren at han sulten. Og da tenker jeg, dette orker jeg ikke.
Men ikke dette ganske realistisk da, egentlig?
Jo, altså, det jo mange konflikter fra den tiden her som utspiller seg på den måten der da, at folk skylder hverandre ting, og altså, akkurat det øyeblikket der tenkte jeg, dette jo før, altså, bare det at liksom, man vant til at spill fra den tiden her skal være en sånn maktfantasi, ikke sant, sånn Bannerlord-aktig, hvor du bare kan hugge ned folk, og så står jeg der og prøver å knote med å slå ned han der fyren som har den øksa som han ikke, og jeg bare sånn, åh, dette, sånn var det sikkert. Det var sikkert så frustrerende, men jeg vil ikke leve da, jeg. Nei, for det.
Og det en veldig nyttig påminnelse. Ja. For det var ikke så lett å være skitten i middelalderen. Da ble du syk, som vi sa i sted.
Ja. Ja, pluss at det å havne i en utilsiktet fight med noen kan jo ha veldig kjipe konsekvenser.
Ja, det var jo livsfarlig.
Sånn, der jeg fikk et lite kutt på hakan av infeksjon, nå jeg død.
Ja, nettopp.
Og sånn gikk det.
Og så prøvde jeg også, da tenkte jeg sånn, jeg ble sånn frustrert, og det ble man sikkert også på den tiden, så jeg prøvde å ta den øksa som han liksom hadde tatt fra min far uten å betale, og bare høgge han ned.
Ja.
Men da kom jo vaktene og sa at jeg hadde stjålet den.
Selvfølgelig. Sånn, rett i fengsel.
Ja.
Det ikke noe jury der. Folkets jury. Over til noe helt annet, og nå det rett og slett den blendende vakre estetikken. Det finnes ganske mange spill som tydelig visuelt inspirert av middelalderen, uten å egentlig ha noe som helst med middelalderen å gjøre. Den første spillserien som skiller seg ut da, og nå forventer jeg et sånt gjennom salen, det selvfølgelig Dark Souls. Det så bra. Nå skjønner jeg hvorfor man kan bli diktator. Det skjønner jeg plutselig. Det veldig appellerende, denne følelsen. Hva det som poenget i Dark Souls, Kristine?
Ikke dø.
Ja.
Og det kommer du til å gjøre kontinuerlig, masse, og det gjør vondt. Nei, altså du skal kjempe deg gjennom en rekke fiender over tid. Nå har ikke jeg spilt så alvorlig mye Dark Souls-serien, for jeg blir så utrolig demotivert.
Ja, det litt som Ole Albert i Kingdom Come.
Ja, men det sånn når du har dødd 50 ganger, og så du ikke forbi denne nissen, og så viser det seg at du egentlig bare trengte å trykke dukk unna 40 ganger i rad, så det ikke så rart man kan bli demotivert, men det er utrolig kult, og visuelt sett så det jo Dark Souls-spillene utrolig pene, sånn sett. Og du får veldig sånn mørkt, mystisk inntrykk av det, som utrolig spennende, da. Så der vil jeg heller se på Let's Plays fra Dark Souls på noe som faktisk nailer spillet, så jeg slipper å se det motivasjonen skje.
Ja, det brutalt vanskelig spill, men fortell oss, hva det vi ser her? Hva det som middelalder her?
Det jo en veldig sånn her gotisk stil, altså her vi liksom, dette Europa på rundt 1400 kanskje, disse tjukke sånne platerustningene, de kom jo på 1300-tallet, ble vanlig på 1400-tallet, for de aller rikeste da. Så det jo det vi ser at begge disse personene har sånne tunge sånne rustninger. Og så det jo i bakgrunnen her, så har vi jo en sånn gotisk katedral, a la Nidarosdomen, ikke sant? Som jo også, de kom jo da på 1200-tallet, ble større og større og mer sånn, dekorert da, på 1400-tallet. Så vi en sånn her litt sånn falt gotisk verden i Dark Souls. Ja.
Jeg har alltid vært sånn nysgjerrig på den ringbrynja, helt siden jeg så Frodo ble stukket av et svært monster i Ringens Herre. Ja. Hvordan funket en sånn ringbrynja?
Altså, du har masse sånne små jernringer da, som liksom hekta sammen som en sånn strikk, altså sånn, som du strikker på en måte, bortsett at det laget med sånne små jernringer.
Ja.
Og så har du den utenpå typisk en sånn veldig tjukk ullgenser, sånn at du tåler litt sånn slag, ikke sant? Og så skal den stoppe typ sånn hugg og sånn.
Ja, men den piercing damage liksom.
Den dårlig mot piercing damage, for hvis du har sånne tynne spisser, så går den gjennom ringene.
Nej.
Du är weak to piercing, men okay. resistant to bludging.
Nu är vi på riktigt språk. Ja. Okay, vi måste dytte kjapt inom Elden Ring. Mm. Ett annat spel av samma skaparna som Dark Souls, och vi ser ju helt tydliga referenserna här också. Hade hästar egen rustning?
Ja, inte så stora som detta, men de har det, och för hästen är dyra, ikke sant? Disse stridshästarna som är trent till att vara i slag, det är liksom medeltidens tanks, ikke sant?
Ja.
De måste ju beskytta, och de var sårbara för piler och lanser och sånt. Så inte så tunga rustningar som detta, för jag tror jag inte har klart att beväga sig så mycket, men de har det alltså.
Liker du bäst att beväga dig till lans eller på häst, Kristina, i spel?
Jag tar gärna hästryggen, det går gärna fortare.
Ja, det gör det.
Men det spørs hvor bra de har utviklet hestesystemet. For noen ganger er det utrolig knotete. Og så er det litt flaut å bli nokket av hesten, for eksempel, og så ligger der i hjørma og ser jækla dust ut. Ja. Er det bedre å bare snubla på egen hånd?
For uinnvidde, det stemmer, vi har hestesystemer i spill. Det er helt perfekt. Vi skal også kikke litt på The Witcher 3. Ja, det ligger nært ditt hjerte. Det er jo et spill som er laget av polske spillskapere, elsket av millioner verden over, har blant annet fått tv-serier på Netflix. Og dette ser jo rimelig ut som noe jeg kunne opplevd på et museum, nesten, synes jeg. Fortell om The Witcher.
The Witcher er jo overnaturlig, så du synger etter, og er jo satt sånn ganske østeuropeisk setting det også, for så vidt, på grunn av liksom, forfatterens kjennskap til landskap og sånne ting. Og så er det veldig mye overnaturlig. Du spiller hekseren, da. Jobben din er jo å gå og rett og slett håndtere monstre som plager tilfeldige landsbyer. Mm. Er sånn grunnideen av hva jobben til Geralt, som er hovedpersonen, er. Mm. Og så er det jo da et sånn større sånn plott inne här att man egentligen driver och letar efter surrogatdatteren sin Siri och prövar att liksom rädda henne från den här övernaturliga fiendetypen Wild Hunt då när vi leker. Men det som är gøy med Witcher-spelet är liksom att du må när du jakter monstre så må du förbereda dig. Du må dricka speciella typer styrkedrycker som ger dig olika styrkor och svagheter rätta in mot den typen monster du ska jakta på då. Mm. Så hvis du ska jakta på en vampyr så bör du liksom då bör du ha sölvvapnet ditt och du bör ha den och den styrkedrycken för du har två olika vapen också. Du har det vanliga svärdet ditt och så har du sölvsvärd i tillägg. I tillägg till att du har liksom lätt magi som du kan utföra på folk för att dytta dig undan eller bölle med dig.
Rent estetisk, er dette på en måte nesten det mest realistiske vi kommer, hva gjelder middelalder?
Ja, jeg jo veldig glad i det spillet, og det jo, det som Kristine sier, så det jo veldig mye sånn fancy elementer i dem. De også tatt fra folklore mye av det da, hele Wild Hunt-ideen blant annet jo det. Men også sånn, jeg liker jo hele verden er så utrolig, altså bygningene er ganske realistiske, og jeg tenker det å gå gjennom Novigrad i Witcher, jeg tror jeg nesten det mest realistiske middelalderbyen som er laget i spillet, tror jeg. Den veldig flott. Gaten litt bred bare, det var ikke så stor i virkeligheten.
Ja, og de slagmarkene som har nettopp vært aktive med sånn ja. Dødelik som fortsatt ligger der.
Ja, ja virkelig altså. En utrolig sånn detaljrik verden.
Det er en vibe.
Ja. Ok, Kristine. Hvorfor er det så gøy å være i middelalderen som gamer?
Hvorfor synes jeg det er gøy? Ja, jeg synes det er gøy fordi altså, det er jo på noen måter så lever du historien, og du kan liksom være med og forme den i ting som har skjedd, eller du kan tulle til historien. Sånn som i Crusader Kings, som forsøker å være Norge og faktisk ta over England, kan være litt gøy.
Oi, ja, det er skrevet, ja.
Nå hørte jeg ikke.
Nei, det var Heckler.
og så bare ha muligheten til å gjøre de tingene, eller bare være menigmann, i tillegg til at fordi det ofte er så mye fantasy og sånne ting der, så blir det et ekstra spenningselement. Det blir gøy, og ofte kan man skrive ganske dype, inngående historier som er liksom, uten at man slipper å gjøre det så jækla vanskelig med å forklare hvorfor man ikke har internett, eller bare mobiltelefon, eller dette kunne vært løst med en telefonsamtale, når du får oppdrag av å levere noe, for eksempel. så de tingene kan være gøy, og så er det noe med sverd og skjold, og den maktfølelsen man får, tror jeg, som er appellerende, eller pil og bue ofte mitt tilfelle.
Jeg tenker på deg, Ole Albert, for du har jo via livet ditt i middelalderen. Det må jo være fantastisk at du kan på en måte spille det også, da.
Ja, det det. Jeg tror ikke Stine helt rett i at det liksom, noe av det som appellerer i middelalderen er at det sånn makt fantasi. Altså at det liksom det en tillatelse til å være voldelig, til å være den personen som redder jomfruen i nød, ikke sant, fra dragen. Mm. Så jeg tror det en periode som på en måte åpner for litt sånn mytiske fortellinger hvor du kan være den sterke og kanskje unntatt disse mer sånn survival-spillene hvor du et litt annet sted.
Så det. Ja. Og da skriver vi kanskje over i neste spørsmål også, som handler om hvorfor spillene så populære. Mm. Hvorfor det så mange som ønsker å spille dem, og hvorfor det så mange spillstudier og executives, altså ledere og sånn, som velger å investere og satse på denne tematikken da, fortsatt i 2024.
Mm. Jeg tror at det kanskje dette nå bare synes jeg, men jeg tror at det en kombinasjon både av at det en periode som frigjør veldig mye i historiefortelling og i spillmekanikk og sånn, altså du kan gjøre veldig mye uten at folk begynner å stille spørsmål. Kristine var litt inne på når vi snakket om Bannerlord, men liksom, du kan ha disse blodige slagmarkene uten at man ser paralleller til liksom verdens grusomheter i virkeligheten. Men også det at det en periode som lar oss på en måte diskutere tematikk som vi opptatt av i samtiden, og det jeg tror paradoksalt nok at det også en del av det, altså sånn, vi jo i vår samtid veldig opptatt av religionsmøter, for eksempel, ikke sant? Og det jo en ting som veldig relevant i middelalderspill. Se på Assassin's Creed Valhalla, for eksempel, handler mye om hedendom og kristendom som møtes, ikke sant? Ja. Og men også sånn kvinneroller, for eksempel, ikke sant? Middelalderen en tid hvor vi på en måte alle enige om at vi har veldig strange kjønnsroller, og da det å sette historier det en måte å skape et system der hvor kvinner kan på en måte prøve å bryte ut av de kjønnsrollene som alle enige om at det tvingende. Hvis man fortalte den i vår egen tid, så ville det blitt mye sånn, hadde du dratt på det her kommentarfeltet, krigerne, ikke sant? Mm.
Ja, for det har jo vært en del debatt om kjønnsroller, og spesielt egentlig kvinnesyn i spill, som heldigvis har hoppet fremover i tid de siste årene. Det noen aspekter i disse spillene som kan oppleves problematisk eller eventuelt frigjørende? Hva tenker du, Kristine?
Altså, først og fremst, hvis du spiller et spill med drager, og det største problemet ditt hvordan kvinnene behandles, eller at du kan spille som kvinne, så bør man kanskje ta en egen realitetsorientering.
Ja.
Hvis drager lettere å spise enn å være en dame. Men nei, altså, det litt sånn som vi var inne på med at det det å bryte en del mønster, og man kan ta en rolle som man ikke nødvendigvis kunne ha i utgangspunktet. Personlig så tror jeg for eksempel bare den der karakterutvikleren som en del av disse spillene har, hvor du kan da lage din figur helt fra scratch, den veldig frigjørende, spesielt for mange av oss som for eksempel skjeve, eller spesielt transpersoner for eksempel, kan bruke det ganske aktivt for muligheten til å få teste ut seg selv, når man ikke nødvendigvis har muligheten til å leve som seg selv ellers. Mens alle i spillet vil for eksempel behandle deg, fordi du da koda som kvinne i spillet, så vil de da behandle deg som kvinne, og gi deg riktig pronomen og sånne ting, og det kan være ganske fint, og en fin sånn måte å teste ut sånne ting på. Eller så kan du bare ha alvører og se kjempedeilig ut, og det kan også være gøy. Og synes at det flott og fint liksom. Mens sånn som Assassin's Creed-spillene liker jo alltid ha med, for eksempel i hvert fall i de nye spillene, så har de ofte med liksom skjev representasjon på et eller annet vis som noen kan kjenne seg igjen i og synes er fint, men som andre blir ekstremt provosert av de to minuttene det på skjermen, og det tenker jeg, så lenge folk blir provosert av det, så må det liksom puttes inn sånn til.
For å ta en liten digresjon der, så stortingspolitiker Grunde Almeland brukte jo The Sims for å utforske om at det var mulig å være to fedre som kunne ha barn, og kom ut av skapet på den måten, og forsto at det var mulig, og fortalte også i ettertid at det han syntes var mest skummelt av alt, det var at noen skulle finne den The Sims-saven hans. Så han slettet alltid den når han var ferdig med å spille. Han var mye mer redd for det enn å bli tatt til å se på porno, for eksempel. Så det sier jo litt om at det viktig fortsatt.
Men det egentlig gøy, for jeg har en veldig lik historie, bare min i spillet Age of Conan, da det fortsatt var en ting. Og da når jeg hadde min, for da var jeg jo liksom inne i et sånt gamemiljø, var med i en klan og sånn den gang da hadde jeg en mannlig karakter som jeg var med der i, og så på en annen server hvor de ikke var primært ikke en europeisk server, der hadde jeg en kvinnekarakter. Og av en eller annen grunn så begynte jeg å spille veldig mye mer på den, sånn jo lenger tiden gikk. Og så gikk det 2 år, og så kom jeg ut av skapet som dame. Så det var jo
det fantastisk. Igjen, spill. Det helt fantastisk, den beste kulturformen som finnes. Ok, nå har vi snakket mye om å spille spill. Jeg tenkte vi kunne se på hva det som skjer med oss når vi faktisk spiller spill. Så derfor så har jeg satt sammen en topp tre oversikt over klipp fra at Hasse Hope I vår redaksjon spiller Chivalry 2, som vi snakket om innledningsvis. Så her det bare å skru opp lyden. Vi skal først kikke på tredjeplassen på denne lista. Jeg vet at folk elsker lister. Her tredjeplassen. Dette klippet kaller vi for pur entusiasme. Det bare å se på.
Legge en sånn her oppå der. Sånn. Og så, så skyter vi den.
Fire at will!
Sånn, det var litt gøy.
Get on!
Å, fy faen! Jeg traff en fyr rett I trynet! Jeg traff en fyr rett I trynet med en katapult! Jeg skulle bare vise dere hvordan det funket.
Å, se på den gleden! Kjenner du deg igjen her?
Å, det der meg. Det der så meg. Og jeg har vært igjennom akkurat det samme når du får fyret den katapulten første gang du treffer noen.
Ja.
Det den følelsen.
Ja, det den
følelsen. Og så skammer du deg litt etterpå for at du ble så engasjert over å ha tatt liv av noen. Men,
apropos det, andreplassen på lista vår, den har vi kalt for Hasses kniv. Kan vi se på klippet.
Ah, nå skal du snakke med min kniv!
Du skal snakke med min kniv!
Jeg vet ikke om det et sverd, men likevel, gøy sagt.
Ja, sånn, sånn skjer med oss. Nå har dere skjønt hvor dette bærer, tror jeg, med denne lista. Og førsteplassen, den heter rett og slett bare Psykopaten våkner, heter førsteplassen. Så da ser vi på det.
Nei, 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 ikke! Lad!
Du kan bare glemme det, du kan glemme det, din jævel!
Åh, det det gøyeste jeg vet! Hva du skal...
Åh, det blir ikke særlig bedre enn dette, føler jeg. Ja, det gøy. Da det rett og slett bare for meg å si tusen hjertelig takk til vårt nerdalibi, Kristine Marie Jentoft. Applaus til deg. Og ikke minst vårt middelaldergeni, Ole Albert Rønning Nordby. Applaus til deg også. Vi håper selvfølgelig at dere har lært noe alle sammen, og at dere har kost dere masse også. Bli værende her på Nasjonalbiblioteket for å se live rollespill med Grip Terningen, med Stig Brenner, Aslak Maurstad og med deg, Kristine.
Ja, det så, viser seg.
Det viser seg. Og mange, mange flere om bare en liten halvtime klokka 13.30 der altså. Tusen takk for oss.